03.03.00 juridiskās palīdzības nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātāji juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana, galvenās aktivitātes, nodrošināt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās, pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros, vāriņu tiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros, kā arī sarežģītajās administratīvajās lietās, pamatojoties uz tiesneša tiesas lēmumu un satversmes tiesas procesa lietās, izmaksāt atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, krimināla lietās, pamatojoties uz krimināla procesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošināto aizstāvību un pārstāvību, un atbilstoši ārstniecības likumā noteiktajiem gadījumiem, kā arī satversmes tiesas procesa lietās, nodrošināt finansiālo atbalstu Latvijas valsts piederīgajiem juridiskās palīdzības saņemšanai ārvalstīs, izmaksāt atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajiem par advokātu darba koordināciju krimināla procesā, veikt valsts kompensāciju izmaksu un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņu, uzturēt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un valsts kompensāciju reģistru, nodrošināt tālruņa 116006 palīdzības dienests noziegumu upuriem darbības uzraudzību, apakšprogrammas izpildītājs, juridiskās palīdzības administrācija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa krimināla procesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām valsts kompensācijas pieprasījumi skaits 843, 820, 820, 820, 820 lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu skaits 758, 730, 730, 730, 730 piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās. Apmērs euro 280 161,6 230 000 300 000 350 000 400 000 nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana iesniegumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību skaits 1 414 1 701 501 500 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu skaits 1 081 1 250 1 201 201 200 apmaksai saņemti paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma skaits 1 808 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 pēc 147, 150, 150, 150, 150 apmaksē saņemti paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu krimināla procesā skaits 20, 109, 20, 220, 220, 220, 220, 200 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 450 173 4 259 858 4 431 971 4 477 395 4 477 395 kopējo izdevumu izmaiņas Europlus pret iepriekšējo gadu 109, 685, 172, 113, 45, 424 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 2,6, 4,0, 1,0 atlīdzība, euro 708, 396, 735, 241, 732, 278, 732, 278, 732, 278 vidējais amata vietu skaits gadā 34, 34, 34, 34, 34 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, 1736, 1802, 1795, 1795, 1795 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 48, 387, 225, 172, 113 SK. Vienreizēja pasākumi 45 424 minus 45 424 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55 38 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 45 424 minus 45 424 citas izmaiņas 2 963, 225, 217, 537 palielināti izdevumi valsts kompensācijām cietušajiem saistībā ar 2020. Gadā atbalstīto prioritāro pasākumu minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021. Gada 1. Janvāri, MK 17.09.2019, prot, numuri 42, 34, 2 p. 225, 225, 100 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55, 38, 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 2963 minus 2963.